vil vi byde vores åbningsspeaker, Heidi, velkommen, og hun vil dele erfaring, styrke og håb med os. Skal vi ikke give hende en hånd?
Jeg er ikke, det hedder Heidi. Kan I godt høre mig? Jeg er ikke pisse gode venner med den her. Ellers må I sige, hvis jeg kommer til at flytte mig, så I ikke kan høre noget. Ja, jeg er ikke, det hedder Heidi. Jeg sad sådan lige og tænkte, at jeg egentlig skal sige, det føles egentlig mærkeligt at sidde og sige, at jeg er ikke, det hedder Heidi, og at jeg lige om lidt bliver 50 år gammel. Og at jeg blev clean den 30. i 4. år 2000. Det er fandme noget af en rejse, jeg har været på. Og alligevel, når jeg sidder her, så føler jeg mig totalt nyclean med alle følelserne uden på tøjet. Jeg har det, som jeg er ved at dø. Ja. Altså, hvad er jeg for et menneske egentlig, sad jeg og tænkte på, udover at jeg er en addict. Altså, fordi det menneske, jeg er blevet til, det er NA, der har opdraget mig. Det jeg kommer fra, det er, at jeg kommer, ligesom mange andre, fra en familie, hvor der var en masse dysfunktion. Min mor, hun er sådan en fin bankdame, som aldrig har været fuld i hele sit liv, eller røget en cigaret, og min far er en addict. Og jeg har altid, lige så længe jeg kan huske, haft den der følelse af at være forkert, og ikke være elsket, og ikke være vældigt, og ikke kunne finde ud af noget. Og den har fulgt mig altid, og den er der egentlig stadigvæk. Jeg tror fandme, det blev en del af min, det ved jeg ikke, personlighed eller måde at være i verden på, fordi den har i hvert fald ikke sluppet sit tag i mig endnu. Jeg har også altid været enormt introvert, enormt indadvendt, stille, generet. Og selv min egen familie, når der var familiesammenkomster, så sad jeg bare omkring bordet. Jeg var ikke i stand til at snakke med dem. Jeg var ikke i stand til at deltage. Jeg ved faktisk ikke, om jeg selv kan huske det, eller fordi jeg har fået det fortalt, men min første dag i børnehave, de måtte tage mig med hjem igen, for jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at være der. Og da det så endelig gik op for mig, at jeg skulle være der, så sad jeg bare og ventede på at blive hentet igen. Og det har egentlig altid fulgt mig, det der med at holde tingene ud, og bare overleve på en eller anden måde, holde sammen på mig selv, og så håbe på, at det nok bliver bedre på et eller andet tidspunkt. Jeg har heller ikke været ret god til at have venner eller have tætte relationer. Jeg har altid været vant til, og jeg ved sgu egentlig ikke, hvor det kommer fra, men det der med at stole på andre og have tillid, jeg kender ikke følelsen. Og det gør jeg stadigvæk ikke. Altså, det er noget, jeg vælger at have. Jeg ved ikke, hvad det vil sige. Jeg har altid... Selvom mine forældre, de ville det bedste, det er jeg ikke i tvivl om, at de ville, så min mor, hendes måde at passe på mig på, det var at dække over alting og fortælle mig, at det jeg så og det jeg følte, det var forkert, fordi så eksisterede det nok ikke. Og min far var jo snotskæv, for at sige det på godt dansk, og det var jeg jo ikke klar over dengang. Og det jeg egentlig bare forbandt det med, det var, at han ikke ville mig, og ikke elskede mig. Og de følelser, jeg begyndte at tage stoffer egentlig ret ung. Jeg var 12, og jeg ved sgu ikke, altså jeg tror det var en eller anden måde at forsøge at være en del af noget, fordi at egentlig så synes jeg egentlig ikke, det var særlig fedt. Jeg gjorde det bare alligevel. Men det jeg ret hurtigt fandt ud af, det var, at det jeg manglede, det fik jeg ved at fylde et eller andet i hovedet, og det kunne egentlig være hvad som helst. Så kunne jeg faktisk sådan nogenlunde holde ud at være til, og jeg kunne tale med andre mennesker, og jeg følte mig som, som en del af noget. Så det bliver jeg ved med. Og mere og mere og mere af det. Og altså, det var egentlig nemt, fordi min mor, hun var jo så tilpas medafhængig, jeg kan huske. En gang hun havde fundet, jeg ved ikke, hvad det var, det kommer lige meget, men det var i hvert fald noget stof af en eller anden art, hun havde fundet inde på mit værelse, så kom hun med det i hånden. Og så kan jeg huske lige så tydeligt, så kiggede hun på mig, og sagde hun, Heidi, det her, det er da ikke dit, er det? Nej, det er det ikke. Og så var den ligesom, lukket. Jamen altså, jeg har været hos skolepsykolog, jeg har været på børnepsyk, jeg har været... Ja, jeg har snakket med alverdens fagprofessionelle mennesker op igennem årene. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der er nogen, der kunne hjælpe mig med noget som helst. Jeg følte mig bare ikke connected med nogen, og jeg følte mig bare palle alene i verden. Og det eneste, jeg følte hjælp, det var at være skæv. Det hjalp til gengæld også rigtig godt. Og jeg havde ikke noget ønske om at være clean, og i øvrigt så kendte jeg heller ikke nogen, der var clean. Jeg ville bare gerne, der skulle bare lukkes ned. Og det troede jeg egentlig var lykken, på en eller anden måde, for jeg følte mig langt hen ad vejen lykkelig, inden konsekvenserne begyndte at melde sig. Da jeg blev 18, så... havde jeg en sagsbehandler, som kom og hentede mig og kørte mig ned på misbrugscenteret, og så blev jeg ordineret metadon, og det tænkte jeg egentlig også var helt fantastisk. Og så gik jeg der, og jeg havde ikke noget ønske om noget. Altså, jeg havde ikke noget... det ved jeg ikke. Jeg havde egentlig ikke sådan lyst til livet, men det, jeg havde lyst til, det var at lukke ned. Og jeg lærte også i en tidlig alder og hvordan jeg skulle lave penge, så det føles egentlig, det lyder forkert at sige nemt, men det føles faktisk nemt, fordi jeg har aldrig prøvet andet. Og det der med kærlighed og kærester og sådan noget, det vidste jeg egentlig heller ikke rigtigt, hvad var, fordi de relationer, jeg havde, der var altid et eller andet, jeg skulle opnå, et eller andet, de skulle have mig, jeg skulle have dem. Så det der med at være forelsket og være, det ved jeg ikke, altså føle sig forbundet med nogen, det oplevede jeg heller ikke der. Og sådan gik årene egentlig. Og jeg blev mere og mere forhudlet, og mere og mere i bund og grund, jamen ulykkelig. Og det var ligesom om, hvor meget jeg egentlig... forsøgt, så var der ikke rigtig noget, der hjalp. Jeg synes ikke, der fandtes ikke stoffer nok. Der fandtes ikke, der var bare ikke nok. Og alligevel, så havde jeg ikke, så jeg havde ikke noget ønske om at blive clean. Jeg tror ikke, jeg havde ikke nogen forestilling om, hvad det ville sige. Og jeg kunne i hvert fald ikke forestille mig, at jeg nogensinde ville kunne få det godt, uden at tage noget. Men altså, jeg gik jo ned på det der såkaldte misbrugscenter, og så fik jeg en ny behandler der. Og hun synes, at det var helt forfærdeligt, at jeg har gået der i så mange år, der egentlig ikke var nogen, der havde haft nogen, ønsker på mine vegne, for jeg havde dem ikke selv. Så hun satte sig for, at det ville hun så have, og hun mente helt sikkert, at jeg skulle visiteres i døgnbehandling og blive clean, og det synes jeg bestemt overhovedet ikke, jeg skulle. Jeg synes, hun var en dum kælling for at sige det, og jeg følte virkelig, at jeg kan huske, at jeg spurgte hende, sig mig, er du ude på at slå mig ihjel? Altså, det ville jeg bare overhovedet ikke. Og jeg kan huske, at jeg var inde og tale med den der lægekonsulent der, og de blev enige om, at hvis ikke jeg tog i behandling, så ville de trappe mig ud af min metadon. Altså, det var forfærdeligt. Så det var egentlig med det i mente, jeg sagde ja til at tage over i den der døgnbehandling. Og jeg sad i den der afgiftning i, jeg tror, 3 måneder, og så blev jeg clean, og det var frygtelig, frygtelig, frygtelig. Jeg havde det frygteligt, og jeg fattede ikke en skid af alt det, de gik og snakkede om. Og jeg ville ikke være clean. Og jeg tror, jeg holdt ud i 17 dage, så gik jeg derfra. Ja. Og 200 selvfølgelig. Og så kom jeg ned på det der misprocent, og jeg ville have min donor igen, og det ville hun fandme ikke give mig. Der var bare ikke noget at gøre. Og ja, jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg rendte rundt, men ikke særlig længe. Så var jeg til samtale, og jeg kan huske det, som var det i går, og så sagde hun til mig, Heidi, hvis det er, du tager tilbage, og du gennemfører din behandling, og du stadigvæk vil have metadon, så skal du få din vedligeholdelse. Det er i orden, tænkte jeg, og så tog jeg tilbage. Jeg blev hentet, og jeg kan faktisk ikke engang huske turen derover. Men, og det var på den måde, som jeg... altså, jeg havde ikke noget ønske. Jeg ville ikke være clean, men jeg vidste bare ikke, hvad jeg ellers skulle. Og jeg sad i den der afgiftning igen, og jeg blev clean, og det var forfærdeligt. Al den der ængstelighed og forkerthed og generthed og hvad fanden det ellers var, det ramte mig bare. Virkelig. Altså med 180 i timen. Og da jeg sad der var jeg stadigvæk 12 år gammel, føles det som om. Plus jeg havde fået, jeg ved ikke hvor mange ar på sjælen, og havde budt mig selv alverdens ting, og jeg kunne ikke sige en hel sætning uden at bande. Altså jeg kunne ikke engang, altså jeg kunne ikke finde ud af noget. Jeg kunne ikke lave mad, jeg kunne ikke børste mit eget hår, altså jeg kunne ikke finde ud af noget. Og hvordan jeg gennemførte den der behandling, det fatter jeg sådan set ikke. Men altså, og jo, alligevel gør jeg, fordi det jeg kunne finde ud af, det var at holde ud og overleve. Så jeg holdt ud og overlevede, og jeg forstod ingenting af det, de fortalte mig. Jeg kan huske på et tidspunkt, så fik jeg en eller anden åndssvær opgave, skulle gå rundt med en blog, og spørge, hvordan andre mennesker havde det. Fordi jeg var så lukket, og at jeg interesserede mig ikke for andre mennesker. Jeg havde så travlt med at holde på mig selv, at det var jeg slet ikke i stand til. Og jeg kom ud fra den der behandling, og jeg kom i halvvejshus, og der var der sådan en regel dengang, og det kan man sige rigtig meget om, men hvis man skulle blive, hvis man skulle bo der, så skulle man gå til 90 møder på 90 dage. Så det vil sige, jeg skulle gå til NA møder hver evig eneste dag. Og med min angst, og med min, ja, det ved jeg sgu ikke, altså det havde jeg bare overhovedet ikke lyst til. Og jeg var simpelthen så bange. Jeg var bange for jer alle sammen, og jeg ved ikke, altså jeg tror ikke engang, jeg har forstået, hvad det vil sige. Og jeg endte også med at komme på kontrakt i det der halvvejshus, fordi jeg skulle ikke til møde. Jeg forsøgte at snige mig udenom. Så det skulle jeg skrive under på, og så holdt de øje med mig, og så var det bare afsted til de der møder. Og jeg sad, altså jeg turde ikke engang tage en kop kaffe, jeg turde ikke læse en tekst op. Der sad jeg også bare og holdt ud. Men lige så stille og roligt, så kunne jeg jo godt, altså jeg kunne jo godt høre, altså hvad det var, der blev læst op. Og jeg kunne også godt se, at mange af dem, der var til møde, de så skulle da egentlig faktisk glade ud, sådan der. Og jeg tænkte, jamen altså, jamen jeg ved sgu ikke, altså jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre for mig. Jeg troede ikke, at jeg ville kunne få det godt som clean. Men der blev alligevel tændt et eller andet, som ikke kun var overlevelse. Et eller andet ønske, tror jeg, der begyndte at komme snigende. Det var faktisk først, da jeg flyttede fra det der halvvejshus, at jeg virkelig skulle, altså fordi der var det mig selv. Vil du være clean, eller vil du ikke? Altså, og der begyndte jeg at gå til møder af egen fri vilje. Og der kunne jeg godt mærke, altså enten så skal du begynde at gøre noget af det, som der bliver foreslået, eller også så er du sgu, ja, på skideren, så kan du lige så godt tage noget igen. Og jeg kunne jo bare gå ned og få de der doner. Det lå jo også i baghovedet. Det ville jo være så nemt, så nemt. Men der var alligevel et eller andet, som gjorde, at jeg ikke gjorde det. Og det, jeg kunne høre, der blev foreslået, det var jo det der med at få en post og få sådan en sponsor og begynde at lave service. Og mit held dengang, det var, at der var et lille kvindemøde. Altså blandede møder og mænd, det var jo simpelthen... ja, det har jeg slet ikke ord på, hvad det var. Det var i hvert fald ikke særlig fedt. Så jeg fik en post op på det der kvindemøde, og det var simpelthen, det var faktisk en gave, når jeg kigger tilbage på det, fordi at der var selve mødet, og så var der sådan et køkken bagved, hvor jeg sådan kunne gå og gemme mig lidt, og så komme ind med det der kaffe, og så sætte mig lige inden mødet gik i gang, og så bare lytte. Altså, jeg åbnede ikke munden, jeg læste ingenting op, jeg var simpelthen så bange. Egentlig ikke, fordi jeg ikke ville, men jeg turde simpelthen ikke. Og det gik der noget tid med. Og jeg fik taget mod til mig, og så fandt jeg en sponsor. Der var faktisk ikke ret mange kvinder dengang. Og jeg ville gerne have en sponsor, som jeg lavede trin, og var i gang med at lave trin. Fordi det, jeg hørte, det ville nok være en god idé at gå i gang med. Nå, men jeg spurgte hende her, og det var faktisk også helt fantastisk. For hun spurgte mig ikke engang, om jeg ville lave trin. Jeg fik bare det første trin, og så var det bare i gang. Og så satte hun dato på, hvornår jeg kunne komme og fremlægge det. Så jeg havde faktisk ikke det store valg, følte jeg. Og det der med trinene, altså det der med, jamen altså, jeg elsker det her program, det gør jeg bare, og jeg fatter stadigvæk ikke, at jeg på en måde er blevet en form for velfungerende. Fordi det, altså det jeg siger en form for, for det er sådan udadtil, for jeg er altså stadigvæk blæst. Men det er fandme det her program, og de her trin, der har, og jeg, der har gjort det, altså, jeg ved ikke, jeg ved sgu ikke, hvad jeg ellers skulle have gjort. Og det der med trinene, altså, jeg tror, altså for mit vedkommende, jeg har begyndt at leve dem bagfra. Jeg har først arbejdet med dem, og så lige så stille og roligt, så er det gået op for mig, hvad det egentlig var, det vil sige. Det kan ske, at jeg er langsomt opfattende, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald ikke sådan faldt naturligt. Men første trin for mig, altså det der med, jamen at erkende for det første, at jeg lider af en sygdom, og at jeg fandme ikke kan tåle at tage noget, og at jeg er fuldstændig magtesløs over for den her addiktion, og for andre mennesker, steder og ting. Altså, jeg vil jo gerne sige, at det var en befrielse at ligesom finde ud af, men det var det egentlig ikke på det tidspunkt. Altså, det var lidt, jamen okay, hvad fanden, altså, hvad skal jeg så gøre? Ja, hvad skulle jeg egentlig gøre? Anden trin for mig, altså, det der med at komme til at tro på noget. Altså, jeg har aldrig rigtig troet på noget. Og det der med at komme til at tro på noget, der var større end mig, og så... få min sunde fornuft tilbage. Altså fornuft, det, jeg ved sgu ikke, om jeg nogensinde havde haft fornuft. Det føles ikke sådan. Men det der med at begynde at tro, det meget var for mig, første gang jeg arbejdede med trinene, det var at begynde at tro på, at det her program, det virker for mig også. Og ikke kun for jer andre, men også for mig. At begynde at tro på det, det var sgu egentlig stort, fordi jeg troede ikke på, at der var noget, der ville virke. Og jeg troede ikke, at jeg skulle kunne få det godt som clean. Så det der med at begynde at tro på det her program, det var fandme en gave og kæmpe stort. Og det der med fornuften, jamen, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror ikke, jeg forholdt mig til på det tidspunkt. Det er noget, der er kommet stille og roligt igennem tiden, igennem årene, det der med fornuft. Og det kommer helt sikkert ikke fra mig selv. Det kommer fra jer, og det kommer fra det her program. Fordi jeg har... altså, hvis jeg skal lytte til mit eget hoved, og det, jeg synes er rigtigt, så ender jeg lige lugt i helvede tit. Ja. tredje trin, det der med at lægge min vilje og mit liv over til omsorgen hos Gud. Altså bare det der Gud, godt nok som jeg forstår, men det der begreb, altså jeg har altid, Gud, det er sådan noget, jeg bliver bange for. Jeg er pisse bange for ordet Gud. Jeg har altid tænkt, det var en eller anden, der sad oppe i himlen og holdt øje med, om jeg gjorde tingene rigtigt eller forkert, og hvis jeg gjorde det forkert, så faldt der brænde ned. Det jeg senere har fundet ud af, det er, at det har ikke en skid med højere magt eller noget som helst guddommeligt at gøre. Det er mig og min, det er mig, der er min værste dommer. Og jeg dømmer eddermame mig selv hårdt. Det har ikke noget med min højere magt at gøre. Og det der med at begynde at tro på en magt større end mig selv, altså det har fandme været noget af en proces, som jeg stadigvæk er i, fordi det har langt hen ad vejen været forbundet med frygt, fordi jeg var bange for ikke at bede på den rigtige måde, ikke at gøre tingene på den rigtige måde. Og jeg har rigtig, rigtig svært ved at lægge min vilje og mit liv over. Altså, jeg har et kæmpe stor kontrolgen. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det har jeg virkelig. Altså, så det der med at lægge min vilje og mit liv over til omsorgen hos noget, det var svært, og er det nogle gange stadigvæk. Det, jeg har fundet ud af, lige så stille og roligt hen ad vejen, det der med, Gud, det er, jeg skulle godt se, der var noget godt i alle andre, eller mange andre i hvert fald. Og det, jeg sådan kom til at forbinde det med, jamen, så må der jo for helvede også være noget godt i mig. Og det der med, altså min højere magt, hvordan fanden, altså hvordan skal jeg forstå det? Hvordan skal jeg connecte mig ligesom til noget, der er større end mig, som jeg ikke kan se? Og egentlig er et spørgsmål om tro. Den måde, jeg voksede op på, altså det der med at få at vide, det jeg så, det jeg følte, det var forkert, det har også gjort det rigtig, rigtig svært for mig at tro på min intuition, altså den der første indskydelse. Men det jeg egentlig er nået frem til, det er, hvis jeg sidder og paller alene ude på en øde ø, og jeg ikke har nogen telefon, og jeg ikke kan få fat i nogen, så har jeg kun min højere magt, og hvordan mærker jeg så, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert? Så en del af min højere magt, det er min intuition. Og når jeg sådan tænker på, hvis jeg følger det, jeg kan mærke er rigtigt, så går det faktisk altid godt. Det er bare rigtig tit, jeg får overbevist mig selv om, at min første indskydelse er forkert, og så gør jeg noget helt andet. Og så går det af helvede til. Men min højere magt, det er en del af den der intuition, og det er min eneste connection. Hvis ikke der er andre mennesker, hvis ikke der er nogen, jeg kan ringe til, så er det eneste, jeg har. Og det øver jeg mig stadig rigtig, rigtig meget til at, jeg øver mig i at lytte til min højere magt, og det, jeg egentlig mærker, og så gå med det. Og det er fandme en kæmpe opgave, men jeg er blevet bedre til det. Igennem årene, kan jeg mærke. 4. og 5. trin, altså det der med at lave en selvransagelse, altså. Ja. Jeg har tit hørt del herinde, det der med, at det er noget forfærdeligt noget, men i bund og grund, så synes jeg egentlig ikke, det var forfærdeligt, og jeg fik mange aha-oplevelser hen ad vejen. Det forfærdelige, det var 5. trin, det var da jeg skulle fremlægge det. Jeg var simpelthen overbevist om, at når min sponsor, hun hører, hvad for et forfærdeligt menneske jeg har været, og på nogle områder stadigvæk er, så smider hun mig ud. Eller jeg var så fyldt af skam og frygt, og jeg ved fandme ikke hvad. Og jeg kan huske, da jeg skulle ned til hende og fremlægge det her fjerde trin, jeg havde en ekstra t-shirt med, fordi jeg svedte simpelthen, hold kæft, hvor var jeg bange. Og hvad skete der? Ikke en skid. Det eneste, der skete, det var sådan set, at når jeg sådan fortalte noget af det, som jeg synes var utrolig skamfuldt, så havde hun oplevet et eller andet lignende. Og det var sådan set det. Og jeg tror, jeg, jeg, jeg havde måske håbet på, at når jeg havde fremlagt det her fjerde trin, så ville himlen falde ned. Jeg ville være et bedre menneske. Men der skete ikke noget. Der skete ingenting andet end, at jeg oplevede, at jeg blev mødt, og at jeg ikke var alene med min hemmelighed, min angst og min frygt og mange af de ting, jeg havde budt mig selv. Så på en eller anden måde, så følte jeg mig forbundet med et andet menneske. 6/7 trin, altså det var, jeg vil faktisk sige, 6/7 trin, det var mit vendepunkt i det her program. Da jeg arbejder med 6/7 trin, der havde jeg stadigvæk ikke delt på et møde. Jeg havde stadigvæk ikke rigtig lukket andre mennesker ind i mit liv. Og jeg havde følelsen af, at jeg ikke rigtig var en del af en. Jeg var sådan ude i periferien. Jeg kunne godt se alt det, I havde, og jeg kunne godt høre, hvad det var, I delte. Og jeg ville rigtig, rigtig gerne, selvom jeg turde kraftedeme ikke. Altså, jeg var simpelthen så bange for at bare åbne munden. Og stadigvæk tage en kop kaffe. Altså, jeg var bange. Jeg var bare bange. Og det, jeg fik øje på i det 6. trin, det var blandt andet min frygt og min angst jo. Men det, der blev rigtig, rigtig synligt for mig, det var, hvor meget det egentlig spændte ben for min bedring. Altså, hvor meget det spændte ben for, at jeg kunne få det godt at blive en del af. Jeg tror ikke. Jeg var der, hvor jeg kunne mærke, hvis ikke du begynder at gøre noget andet, så bliver du skæv igen. Altså så tager du noget, fordi jeg kunne ikke rigtig holde ud at være samtidig med at jeg gerne ville. Jeg var enormt ambivalent. 6/7 trin, altså, det hænger rigtig rigtig meget sammen for mig. Og 7. trin, det er altså. Det er sgu et handletrin. Altså det der med at bede min højere magt om at fjerne min utilstrækkelighed. Altså jeg kunne da sagtens sidde og bede om, kære Gud, fjern min frygt og giv mig noget mod. Men hvis ikke jeg ligesom handlede derefter, så skete der ikke en skid. Altså det var mig, der skulle gøre det. Og jeg sad, da jeg sad i de der 6/7 trin, der sad jeg til et møde. Et onsdagsmøde. Og jeg kan huske, at der kom der en og spurgte mig inden mødet, om jeg ville speak til et tirsdagsmøde. Jeg tror, der var en måned til. Og det der tirsdagsmøde, der var i Aarhus dengang, det var, jeg tror, det var det andet største møde, der kom fandme mange. Og jeg tænkte bare, nej, det vil jeg ikke. Overhovedet. Og så sagde jeg, til ham, hvad hedder det? Jamen, lad mig lige tænke over det. Så sad jeg der og tænkte, mens mødet, det var, jeg tænkte mig, altså, kan jeg Gud fjerne min frygt og give mig noget mod? Ja, så er du nødt til at sige ja, for ellers så kan det jo være ligegyldigt. Altså, det er bare et handlingsprogram. Det er mig, der skal gøre det. Jeg har fået nogle fantastiske redskaber, og jeg kan bede til min højere magt, jeg kan spørge om hjælp, jeg kan åbne mit sind, jeg kan gøre alt muligt. Men det er mig, der skal gøre det. Så hvis jeg skulle leve det her program og det her 7. trin, så var jeg nødt til at sige ja. Så jeg sagde ja. Og i den måned, der gik, der var jeg simpelthen, jeg havde stoftrang og alt muligt. Jeg havde alverdens tanker i forhold til, jeg var helt ude, jeg kunne godt lige tage et par benzo, og så gik det måske lidt bedre, det der speak, der jeg var simpelthen så bange. Men samtidig med det, så vidste jeg også bare, at jeg var nødt til at gøre det. Og jeg mødte op, og hende, der sad ved siden af mig, hun kiggede på mig og sagde, hold kæft, du ligner et lig. Og det var, altså jeg havde det, godt ske, jeg havde det, som jeg skulle dø lige, da jeg gik i gang her, ikke også, men det var ingenting i forhold til, hvordan jeg havde det der, hold kæft, det havde det ringet. Og jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg, men det er virkelig et eksempel på, at det her program, det virker. Hvis jeg vil have det, og hvis jeg vil gøre det, som der bliver foreslået, ellers så tror jeg ikke på, at det virker. Ikke for mig i hvert fald. Men jeg åbnede munden, og jeg gennemførte det der speak der. Og de første 5 minutter, det var helt forfærdeligt. Men så var det ligesom om, jeg ved sgu ikke, hvad det var, der skete, men det var ligesom om, der skete et eller andet. Og der kunne jeg mærke, at jeg følte mig som en del af fællesskabet. Og det gjorde jeg også, da jeg gik hjem fra det møde. Og det har jeg ikke gjort før, fordi jeg har ikke taget del i det. Jeg har ikke turet. Ja, det var fantastisk. Og så skulle man tro, om så kunne jeg bare dele så let som ingenting på møder. Nej, det kunne jeg sgu ikke, og det kan jeg stadigvæk ikke. Det er stadigvæk, når jeg skal stadigvæk lige tænke 6. og 7. trin, når jeg skal åbne munden på et møde. Det falder mig overhovedet ikke naturligt at dele om mig selv, hvordan jeg har det. Jeg vil allerhelst lade være med at sige noget. Og så vil jeg allerhelst have, at tingene de bare kommer til mig, og ikke skal gøre noget selv. Fordi det føles faktisk ikke særlig fedt. Men det er blevet meget, meget... man hører tit det der med, at det er blevet bedre. Det ved jeg sgu ikke, det er blevet anderledes. Og jeg er stadigvæk pisse bange. Min frygt er ikke blevet mindre, det er den ikke. Altså, det ville jeg lyve, hvis jeg sagde, at den var. Men mit mod er blevet større. Og jeg tør nogle gange at tage del i livet og være mig, og andre gange så tør jeg ikke. Men jeg ved, at det er den eneste vej frem, hvis det er, at jeg vil have det bedre fortsat og blive ved med at være clean. Ja. Og den 9. trin, altså 8. trin, det var faktisk det der med at lave en liste over alle de mennesker, der havde gjort for 30, det var faktisk ikke svært. Jeg har fandme taget mange stoffer på dårlig samvittighed. Så det kunne jeg egentlig godt. Det, der var svært, det var at få mig selv med på den her liste. Det der med at connecte med mig selv, og det der med at egentlig mærke det, jeg havde budt mig selv, det kunne jeg sgu ikke holde ud på det tidspunkt. Jeg kunne slet ikke forholde mig til det. Min sponsor, jeg har skiftet sponsor på det tidspunkt, der arbejdede med trinene igen, der sagde hun til mig, at det der 8. trin, det skulle jeg udelukkende centrere om mig selv, og det er nok det værste trin, jeg nogensinde har, fordi det var fandme virkelig ikke fedt. Og jeg kan huske, da jeg fremlagde det, der kiggede jeg over på hende, og hun sad bare og græd. Og jeg begyndte også at græde. Og det øjeblik, altså det største øjeblik, tror jeg, jeg har haft, mens jeg var clean. Fordi det var følelsen af, at der var et andet menneske, der forstod mig, samtidig med at jeg forstod mig selv. Godt skal det lyde mærkeligt, men det var sgu flippet. Det var det virkelig. Ja. Og 9. trin. Min far er jo også en addict, som jeg nævnte. Og jeg har fandeme godt nok stjålet meget fra ham. Og sagt ned på misbrugscenter, at han var død og alt muligt. Fordi så synes de, det var synd for mig. Og det opdagede han, fordi at de ikke havde set mig i et godt stykke tid derhjemme, så han ringte derned for at høre. Og så har han fået et ordentligt møgfald, fordi min far var jo død. Så det var ikke særlig fedt at skulle hjem og rydde op i det. Og sige det, jeg skulle godt nok ked af, far, at jeg sagde, at du var død, men ja. Ja, nej, altså. For helvede, altså, ja. Mig og min far, vi har en helt særlig historie. Vi har taget mange stoffer sammen også, og vi har, min far han har også været clean i en årrække, ind i det her program, og det var stort, og meget mærkeligt på samme tid. Ja, 9. trin, det bliver jeg aldrig færdig med. Mine forældre lever stadigvæk, og min mor, jeg har et forkvaklet forhold til min mor, og jeg vil ønske, det var anderledes. Jeg elsker min mor, jeg vil ønske, jeg kunne holde ud og være med hende. Det kan jeg bare ikke. Det er simpelthen så smertefuldt, og Jeg kan ikke finde ud af det. Så det der med 9. trin, det er stadigvæk at øve mig i at behandle min mor ordentligt. Og gøre noget godt for hende. Og vise, jeg elsker hende. Fordi det, jeg har allermest lyst til, det er simpelthen at stikke af. Jeg kan ikke finde ud af det. Det der med tætte, nære relationer, det kan jeg bare stadigvæk ikke finde ud af. Altså, det er en øvelse. Jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg tror stadigvæk ikke. Dybest set, så har jeg har den mest fantastiske mand, som elsker mig. Og tak for det, Tom. Fordi jeg er fandme ikke nem at elske. Jeg er ikke nem at leve med, fordi at jeg gør alt, hvad jeg kan for at skubbe væk. Og det helt naturligste for mig, det er at flygt. Og jo tættere andre mennesker kommer på mig, eller ja, jo mere får jeg trang til at flygte. Så det er sådan en eller anden, det ved jeg sgu ikke. Det er et lod, tror jeg, fordi at jeg ved sgu ikke, om jeg nogensinde kommer til at opleve det der med at kunne være i de nære relationer uden at skulle kæmpe. Jeg håber det, og jeg arbejder på det, men jeg har sgu svært ved at se det. Men det der med at overhovedet kan have relationer, det er sgu vildt. Og det er igen, altså, det her program, og jeg, der er herinde, og der er fandme mange, der har været tålmodige med mig, det må jeg bare sige. Og stadigvæk er det. Ja. Ja. Og 9. trin over for mig selv, altså det er jo, jeg bliver aldrig færdig, og jeg øver mig. Og jeg behandler stadigvæk mig selv af helvede til. Men jeg behandler mig selv fantastisk i forhold til, hvordan det var, da jeg blev clean, og hvordan det var, da jeg var aktiv. Men jeg behandler mig selv godt, nej, det gør jeg sgu ikke. I brudstykker, ja, så gør jeg, men jeg er rigtig, rigtig hård ved mig selv, og jeg kører satanemme mig selv hårdt. Det er ligesom om, at jeg føler, at jeg skal præstere gange, det ved jeg ikke, 50, for at være god nok. Og så er jeg stadigvæk ikke god nok. Det er lige meget, hvad jeg gør, så er det ikke godt nok. Så kunne det altid have været gjort på en anden måde, eller lidt bedre, eller lidt anderledes. Jeg er bare ikke tilfreds med mig selv. Og jeg ville jo ønske, at jeg kunne sidde og sige, men så ville jeg lyve. Jeg har arbejdet med det her program, ja, alle de år, jeg var clean. Jeg har lavet trin på rigtig mange forskellige måder. Jeg har arbejdet med traditionerne. Jeg har været i trin-gruppe. Jeg har virkelig og helbredt det, jeg sagde, at man ikke blev. Og det bliver jeg aldrig. Men det, jeg har lært, det er at være med mig selv. Og jeg har lært, at det her program, det er så fantastisk. Det virker for alle, uanset hvordan man er. Og det virker for mig. Og det er sgu vildt. De første år, der troede jeg skulle gøre ligesom alle andre. Jeg troede, jeg skulle være ligesom jeg. Jeg troede, jeg skulle dele ligesom jeg. Jeg troede, jeg skulle. Og det har jeg fundet ud af, det skal jeg heldigvis ikke. Jeg skal være, som jeg nogle gange er. Og det er det, jeg skal øve mig i. Og det må jeg gerne. Ja. 10. trin, altså det her med at lave en daglig selvransagelse. Ja. Det er eddermame vigtigt. Sådan en som mig. Fordi hold kæft, hvor jeg fucker op mange gange i løbet af en dag. Det gør jeg bare. Min mor, jeg kan huske, hun har sagt til mig, Heidi, du har aldrig haft en særlig let gang på den her jord. Og nej, det har jeg ikke, fordi jeg komplicerer det virkelig for mig selv. Og den der sætning med, at vi i virkeligheden skabte vores egne problemer, ja, det kan jeg godt skrive under på, for det er ikke andre, der har skabt mine problemer, det har jeg fandme selv gjort. Og jeg har ikke engang gjort det med vilje, men jeg har bare gjort det. Og det er jeg rigtig god til. Så der er en del, jeg skal have ryddet op i. hen ad vejen. Og det er sgu altid noget, der vedrører andre mennesker. Relationen til andre mennesker, relationen til mig selv. Ja. 11. trin. Det der med bøn og meditation, det har jeg... Bøn har jeg ikke svært ved, men meditation, det har jeg fandme svært ved. Og jeg har prøvet alt muligt. Alt muligt. Lige fra at sidde på en stol og høre meditationsmusik og mærke dit, dut og dat. Og da jeg nåede til knæerne, der kunne jeg ikke holde ud og mærke mere. Altså, altså meditation for mig, sådan som det er i dag, det er noget, som jeg kan bruge, uanset hvor jeg er. Det der med at bare lige trække vejret og plante fødderne på jorden, og så lige ja, mærke, hvor jeg er hen i verden, og lige bede en lille bøn, det er meditation for mig. Læs Just for Today, det er meditation for mig. Jeg er ikke sådan en, sådan en, der sidder og mediterer i timer. Men jeg mediterer mange gange i løbet af en dag, har jeg fundet ud af. Jeg har brug for at bringe mig selv i ro mange gange i løbet af et døgn. Fordi den kører virkelig stærkt, og jeg har stadigvæk den der knugende fornemmelse i min krop, altså den der ængstelighed. Og der virker meditation bare. Det der med at trække vejret, altså gå ud på lokum, hvis jeg er et eller andet sted, bare lige trække vejret. Og ja, og mærk, det er meditation. Og det der med at komme tættere på min højre magts vilje, altså komme derhen, hvor min højre magts vilje også er min. Der ved jeg sgu ikke, om jeg er endnu. Men det er i hvert fald det tætteste, jeg kommer på, når det er, jeg mediterer og trækker vejret og mærker, hvor jeg egentlig er henne. Og hvis ikke jeg gør det, så forsvinder jeg. Så forsvinder jeg i kontrol og prestige og ja, i at skulle kæmpe for at være god nok. Hej Tommy. tak, i lige måde. 12. trin, jamen altså, det er jo det, jeg sidder og gør nu. Det der med at give det her fantastiske budskab videre. Og det gør jeg alle de steder, hvor jeg overhovedet kan slippe afsted med det. Jeg gør det også på mit arbejde. Uden at sige, at jeg er en addict. Men det der med at forsøge at efterleve de her principper i alt, hvad jeg foretager mig. Altså det der med rent faktisk at forsøge at være et ordentligt menneske og den bedste udgave af mig selv. Det øver jeg mig virkelig i. Og jeg er også så heldig, at jeg får lov til at være sponsor og give det her program videre. Og det er... Det er også, altså det er fandme en gave, for det er også med til at holde mig selv kørende, fordi jeg har altid haft det sådan, jeg kan ikke tillade mig at være sponsor for nogen, hvis ikke jeg selv arbejder med det her program, og ligesom holder det ved lige. Ja, det er simpelthen bare fantastisk, og jeg sidder og tænker nu, der er så mange ting, som jeg ikke har fået sagt, som jeg gerne vil have sagt, og det, sådan er det nok altid. Noget jeg tænker er vigtigt og også er et bevis på, at det her program det virker, altså det program, det er jo egentlig lov, det er frihed for aktiv addiktion, og det må jeg bare sige, det har jeg fået gange 1000, men jeg undrer mig stadigvæk over, at jeg kan gå igennem livet på livets betingelser uden og have lyst til at tage noget. Det, jeg fatter det simpelthen ikke. Altså, det er jo simpelthen kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Da jeg blev clean, altså som sagt, jeg kunne bogstaveligt talt ikke finde ud af at børste mit eget hår. Der var en anden kvinde, der, jeg kunne ikke forstå det altid i knuder, sådan. Der var en anden kvinde, der lærte mig, hvordan jeg skulle børste. For jeg børstede det overfra, det skal man ikke gøre, man skal børste ned fra op. Og der er også, altså, det er også kvinder herinde, der har lært mig at lave mad. Det er jer, der har lært mig, hvordan jeg skal opføre mig. Da jeg boede i halvvejshus, der blev jeg kaldt havne-Heidi. Det er jeg ikke særlig stolt af. Men det var simpelthen, fordi jeg kunne ikke finde ud af at tale pænt. Jeg kunne ikke, altså jeg bandede og svoglede. Det var faktisk, gik og spyttede på gaden, og altså jeg var faktisk ikke særlig rar. Jeg var i hvert fald ikke den bedste udgave af mig selv, og jeg. Men det der med at blive en produktiv del af samfundet, det er jo også noget, jeg aldrig nogensinde. Jeg troede, jeg var dum. Altså, jeg troede, jeg var dum. Bogstaveligt talt, snot dum. Og at jeg ikke kunne finde ud af noget. Og at jeg aldrig nogensinde. Altså, størstedelen af min tid i skole, der var jeg skæv, hvis jeg var der. Jeg var der ikke særlig tit. Så det der med at. At tro, at jeg kunne blive en del af noget, det er også jer, der har lært mig det. Og det her program, der har gjort, at jeg rent faktisk har kunne gå i skole. Og selvom mit hoved blev ved med at fortælle mig, jamen, du kan ikke, du dummer, så er det alligevel lykkedes mig at tage en uddannelse. Og da jeg blev færdig med uddannelse, så tænkte jeg, du får aldrig et arbejde. Så fik jeg et arbejde. Nu går jeg og tænker, du bliver nok snart fyret, men jeg er ikke blevet fyret endnu. Men det er, altså. Men det der med rent faktisk at kan fungere ude blandt andre mennesker tilsyneladende. Nogle gange så tænker jeg, hvis de virkelig vidste, hvad der foregik inde i mit hoved nogle gange, altså de ville korse sig. Hvis de virkelig vidste, hvordan jeg egentlig er skruet sammen, så ville de fandme få et chok. Men at jeg kan det, at en som mig rent faktisk kan det, det forstår jeg ikke. Altså jeg er stadigvæk ængstelig. Jeg er stadigvæk styret af frygt. Jeg har stadigvæk sådan en negativ plade til at køre ind i mit hoved. Men alligevel så står jeg op hver morgen og går ud i samfundet og beder til min højere magt og forsøger at efterleve de her principper så godt som jeg overhovedet formår. Og selvom jeg ikke kan finde ud af at være i relationer, så har jeg fandme relationer til andre mennesker. Og selvom jeg ikke kan leve med det modsatte køn, så er jeg gift og lever. Du ser godt nok godt noget gråhår, du ikke om det er smidt. Ja. Hej. Altså, jeg. Og det eneste, altså det eneste helt ærligt, jeg har og tak for det, for at jeg kan leve mit liv uden at tage noget, altså en dag ad gangen, det er det her program. Jeg tror, det er det, jeg vil sige. Så tak for mig. Okay.